Viață din cuvânt cu Teodor Huțanu.
Suntem la a patra ocazie, suntem la a treia întâlnire cu rostirile Mântuitorului de pe cruce. Este foarte potrivit și pe aceeași frecvență cu ceea ce am auzit în fiecare ocazie când Mântuitorul a rostit ceva de la Golgota. Piramida nevoilor. Și în prima ocazie, s-a amintit deja, Mântuitorul se gândește la cineva. El nu este într-o sală ca aceasta, nu este la o conferință, în moment în care dorește ca să își ia un timp special pentru a face, știu, ceva bun pentru cineva, Mântuitorul atârnă pe cruce. Mai are câteva clipe de trăit. El moare pentru mântuirea noastră a oamenilor. Care este direcția în care se îndreaptă cu rugăciunea sa? Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Piramida nevoilor sale? Nu, ci a nevoilor noastre. Am putea spune că este corect și în felul acesta. Era nevoia sa lăuntrică și care nu putea fi reprimată de a ne răspunde la nevoia noastră. Și în cea de-a doua ocazie, tâlharului îi oferă paradisul. Un paradis care începea exact din momentul acela, pentru că bucuria mântuirii i-a invadat sufletul. Din nou Mântuitorul se gândește la altcineva. Iar acum, în seara aceasta, Evanghelia după Ioan, capitolul 19, versetul 26 și versetul 27, Mântuitorul, pentru a treia oară, se gândește tot la altcineva. Evanghelia după Ioan, capitolul 19, versetul 26-27, pagina 1052. Când a văzut Iisus pe mamă sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale: Femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului: Iată mama ta. Și din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el acasă. Maria, mama Domnului Iisus, sau cum se spune într-un mod mai popular, Maica Domnului. Este ușor să fii mama Domnului Iisus Hristos? Dacă urmărim Evanghelia, de fapt anunțată de la început, nu a fost deloc simplu pentru Maria să joace rolul acesta. A fost chiar dureros, așa cum a fost anunțată de la momentul când pruncul s-a născut, o sabie avea să-i străpungă sufletul. Fiul ei atârna acum pe cruce și totul se încheia cu durere, într-un mod inexplicabil. Cine ar putea să cântărească suferința pe care o avea Maria în clipa aceea? Cu toată empatia noastră, și cred că suntem capabili de așa ceva, n-am putea să îmbrățișăm toată suferința pe care Maria o simțea în momentul acela. Dacă puțin ne-am așezat în rolul ei, apropo de empatie, cam ce memorii, ce amintiri îi străfulgerau atunci prin minte, când stătea și plângea la crucea lui Iisus, fiul ei? Probabil că își amintea de îngerul care a venit și i-a spus că se va naște un fiu. Își amintea de Betleem, de iesle, da? În staul, acolo s-a născut, păstori, magi. Își amintea apoi de fuga în Egipt, își amintea de venirea în Nazaret. Își amintea de anii pe care a petrecut cu Iisus, un copil care crește plăcut înaintea lui Dumnezeu și plăcut înaintea oamenilor, tot mereu cu o emoție ascunsă ce va fi cu copilul acesta, pentru că simțea, știa, a fost anunțată că ceva special va fi. Apoi la templu, nu cumva l-am pierdut, îl găsește din nou și după aceea tâmplărie. Dar într-o zi, Iisus pune halatul jos, se scutură de rubeguș și spune: Mamă, eu am o misiune, și pleacă. Ioan Botezătorul a început să predice și merge direct la el și este botezat. De acum Maria îl mai are pe Iisus în familie, dar de la distanță. Se mai întâlnește de câteva ori cu el. Și acum este exact momentul când se întâlnește la cruce. Aceasta este misiunea mamei Domnului Iisus Hristos. Aceasta este povara ei și este sarcina ei pe care o poartă, iar acum, din partea fiului ei, care atârnă pe cruce, are parte de această atenție specială. Și anume, iată fiul tău, iată mama ta. E ușor de dedus și de înțeles ceea ce se întâmpla. Iosif nu este amintit. Este de înțeles că Maria era văduvă la momentul acesta. Citind prin Evanghelie vom afla că ceilalți copii ai lui Iosif, frații și surorile lui Iisus, cum apare în Evanghelie, nu erau de acord cu Iisus. Iar Maria, în starea aceasta, avea nevoie de un ajutor. Porunca a cincea din cele zece, să cinstești pe tata și pe mama. Și Mântuitorul arată această iubire la modul suprem, absolut, dragostea pentru mama sa, dragostea pentru părinți. Nu are absolut nimic ofensiv sau nu discreditează în vreun fel această a cincea poruncă din cele zece. Și Ioan a luat-o la el acasă. Mântuitorul vorbește despre familie aici. Și de aceea, în seara aceasta, titlul acestei prezentări, pornite din această a treia rostire de pe cruce, este formulată în felul acesta, și anume paradigme rectificate. Dacă urmărim în Evanghelie modul în care Mântuitorul gândește despre familie, vom trage concluzia că este cel puțin provocator. Într-adevăr, la capitolul acesta Mântuitorul aduce în fața noastră sau creează, ridică o anumită dificultate. Pentru că el însuși a experimentat o anumită dificultate în relația de familie. Întotdeauna cineva răuvoitor a pus un semn de întrebare în legătură cu paternitatea sa. Întotdeauna cineva a încercat să discrediteze cuvintele sale. Și aș vrea ca să folosim din Evanghelie doar câteva exemple. În Matei, capitolul 4, versetul 19, Mântuitorul cheamă pe primii ucenici. Erau la pescuit. Însă atunci când face lucrul acesta, adresează această chemare și oamenii aceștia aparțineau unei familii. Iar intervenția Mântuitorului, veniți după mine, are ca urmare dizlocarea lor, ruperea lor de această familie. Voi citi versetul 19 din capitolul 4 din Evanghelia după Matei, pagina 926. El le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. La fel a făcut cu Iacov, fiul lui Zebedei, și cu Ioan, fratele său. Versetul 22, și îndată ei și-au lăsat corabia, și mai adaugă ceva aici evanghelistul Matei, și pe tatăl lor, și au mers după el. Ce face Iisus, învățătorul itinerant care merge din loc în loc? Oamenii aceștia asigurau o existență, erau parte a unei familii, era un sistem care funcționa, fiecare avea un anumit rol. Și Mântuitorul spune, veniți după mine, nu întreabă nici unde mergi, nici cine ești, nici ce planuri ai cu noi, lasă totul și familia și îl urmează pe Iisus. Deja este un semnal cu privire la ceea ce înseamnă creștinismul și ceea ce înseamnă familia în concepția lui Iisus. Capitolul 10, câteva pagini în continuare. Mântuitorul ține un alt discurs despre ucenicie, despre creștinism și iarăși familia este în obiectiv. Versetul 35 sună de-a dreptul provocator, greu de suportat, e ceva greu de înghețit. Căci am venit să despart pe fiul de tatăl său, pe fiică de mamă sa și pe noră de soacră sa. Și omul va avea de vrăjmaș chiar pe cei din casa lui. E ușor de digerat un asemenea cuvânt? Nu cred că este deloc simplu. Și am spune ce valori. Ce creștinism! Ernest Renan comenta și spunea așa ceva, este inadmisibil. Iisus face niște greșeli fundamentale, atacă niște valori care sunt de bază. Însă greșea. Pentru că Iisus mai spune ceva în continuare. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Când începe un credincios adevărat, când începe să trăiască viața, viața aceea reală de toate zilele, nu poate să-L excludă pe Dumnezeu. Și când este vorba să-L includă pe Dumnezeu în viață, nu-L pune oriunde, în lista aceasta a priorităților sau în piramida nevoilor. Unde îl pune pe Dumnezeu? Căutați mai întâi. Pe Dumnezeu îl pun întâi. Eu nu pot să spun soției mele sau iubitei mele că o iubesc dacă nu-L iubesc pe Iisus. Nu-L iubesc pe Dumnezeu. Dacă îl iubesc pe Dumnezeu, niciodată nu o să rătăcesc drumul spre casă, niciodată nu o să fiu în delegație și o să fiu infidel, niciodată nu o să fiu ispitit să fac ceea ce nu trebuie, pentru că întâi iubesc pe Dumnezeu și apoi iubesc soția, iubesc copiii, iubesc soțul, iubesc pe cei din jurul meu. Este garanție. Mântuitorul ridică la un alt nivel. Deschide un alt orizont pentru familie. Paradigma cunoscută a familiei este acum transformată, este metamorfozată în ceva cu totul nou. Evanghelia după Marcu este următorul exemplu și bineînțeles că ar putea fi găsite alte exemple. În capitolul 3, versetul 32 și 35, Mântuitorul predică, este departe de casă, este vizitat de mama și de frații săi și cineva îl anunță. Versetul 31, Evanghelia după Marcu, capitolul 3, pagina 965. Atunci au venit mama și frații lui și, stând afară, au trimis să-l cheme. Versetul 33, el a răspuns: cine este mama mea și frații mei? Versetul 34, apoi, aruncându-și privirile peste cei ce ședeau împrejurul lui, a zis: iată, a zis el, mama mea și frații mei. Și acum definiția familiei, a legăturii familiei. Căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela îmi este frate, îmi este soră și îmi este mamă. Cu adevărat, Iisus este provocator. Oricine aude despre Evanghelie și oricine aude despre Iisus și face parte dintr-o familie, are pe drept o anumită teamă și are o anumită reținere. Pentru că ceva se va produce în mod fundamental schimbat în viața aceea de familie. Botezul. Am întâlnit de atâtea ori experiența aceasta. Și sunt anumite persoane din familie, nu întotdeauna familia întreagă pășește în apa botezului, vine soția, vine soțul, vin copiii. Și de fiecare dată lucrul acesta se repetă, și anume, în familia aceea apare un cutremur. În familia aceea niște lucruri se rearanjează și rearanjarea aceasta este uneori foarte, foarte dureroasă. Este ofensator uneori lucrul acesta. Și rudele știu puterea credinței lui Iisus și știu și filozofia lui Iisus, pentru că un creștin adevărat iubește mai întâi pe Dumnezeu, pe Iisus, și apoi iubește pe cel din jurul lui, pentru că altfel nu se poate face lucrul acesta. Iisus afectează, Iisus modifică paradigma familiei obișnuite, convenționale, naturale. Oare este corect să facă lucrul acesta? Noi avem în cultura noastră această idee. E frumoasă, o iubim, o îndrăgim și este normal să gândim în felul acesta. Și anume, familia este celula de bază. Merită să faci totul, să-ți asumi responsabilitate, să manifesti tot atașamentul, să faci chiar gesturi eroice, plini de sacrificiu pentru familia ta. Când este vorba să te sacrifici pentru o altă cauză, o faci într-un anumit fel, depinde de gradul de atașament, de responsabilitate, de eroism personal, de alte valori pe care le ai, dar când este vorba despre familie, parcă instinctiv intrăm în acțiune și ne apărăm familia. Este normal să facem lucrul acesta. Cultura noastră este bazată pe aceste valori fundamentale care sunt legate de familie. Însă atunci când vine Mântuitorul Iisus Hristos cu Evanghelia, El spune că există o altă dimensiune a familiei. Și El ne invită într-o altă familie. De acolo, de pe crucea Golgotei, înainte de a muri, rostește cuvântul acesta, legat de familie, ca să confirme tot ceea ce a spus până acum. Este o familie care este dominată de această lege a iubirii. Este o familie exact așa cum este privită la Golgota. Este Ioan, da, ucenicul iubit, este Maria, mama, sunt și alte femei sfinte acolo, dar tot acolo mai sunt și alții, pe care Mântuitorul îi include în familia sa, pentru că Mântuitorul are brațele întinse, poate că nefiresc de întinse. Nu este normal nimeni să stea dintre noi și nimeni în sala aceasta nu stă cu mâinile așa. Însă Iisus stă la Golgota exact tot timpul, numai cu mâinile întinse, îmbrățișând întreaga omenire. Și acolo, pe lângă cei foarte apropiați, sunt tâlharul de la dreapta, tâlharul de la stânga, sunt călăii săi, sunt toți batjocoritorii, sunt toți acolo. Și Mântuitorul, cu ultimă suflare, cu ultime bătăi de inimă, ar dori ca pe niciunul să nu-l scape, cumva să nu-l includă în această familie. Evanghelia după Ioan, capitolul 13, vorbește despre această lege care domină familia creștină, familia lui Dumnezeu, această paradigmă nouă pe care Iisus o promovează și pe care o rostește de la înălțimea crucii de la Golgota. Versetul 34, începând, pagina 1045, Ioan capitolul 13, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Și mai departe, când vorbește despre familia sa, despre recunoașterea acestei familii, Mântuitorul spune, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Nu este alt principiu decât tot dragostea, ceea ce domină în această familie. Însă, așa cum am văzut mai înainte, această familie mai are ceva în comun. Deși este o familie atât de eterogenă, de fapt sunt străini, sunt oameni necunoscuți, oameni cu o eritate diferită, cu o cultură diferită, cu obiceiuri diferite, cu biografii diferite și sunt adunați în familia lui Iisus. Ce este totuși comun acestei familii, atât de colorate, atât de diverse, atât de felurite? La un moment dat atât de paradoxală, ce este comun? Mântuitorul a spus, mama mea și frații mei? Și a spus mai departe, oricine face voia lui Dumnezeu este mamă, este frate. Acesta este lucru comun. Aceasta este dorința pe care Mântuitorul o are pentru familia sa și atunci când rostește cuvintele acestea de pe cruce, el apelează și intervine undeva la o dereglare care s-a produs în familia umană. Ea este intenționată de Dumnezeu să fie o binecuvântare. Este adevărat că familia este o binecuvântare? Ce înseamnă să fii tată, mamă? Ce înseamnă să fie copii? Și apoi dacă vrem să ne gândim la o familie mai extinsă, nepoți, strănepoți, bunici, e ceva minunat. Ce dorește Dumnezeu să se întâmple în familie? Aș putea să înșir o mulțime de lucruri și fiecare dintre noi am putea să facem o prezentare pe tema aceasta. Dar mă gândesc la Mântuitorul, cum spune Evanghelistul Luca, cum creștea Mântuitorul în familia sfântă, Iosif și Maria. Era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Nu este o binecuvântare familia? Să crească copiii plăcuți înaintea lui Dumnezeu și plăcuți înaintea oamenilor. Și dacă fiecare dintre noi creștem într-o familie de felul acesta, toți suntem plăcuți lui Dumnezeu și toți suntem plăcuți oamenilor. Însă ca orice dar dat de Dumnezeu, familia a fost și ea în vizorul inamicului fericirii omului, vrăjmașul. Și adversarul lui Dumnezeu și adversarul meu și al tău și al binelui nostru a falsificat, a distorsionat ceea ce înseamnă familie. Familie înseamnă ceva teribil la un moment dat. Spunea un terapeut, vine tot din domeniul psihologiei, al psihiatriei. Cele mai multe dureri, cele mai profunde traume pe care sunt chemat să le conciliez, într-un fel să inițiez un proces de vindecare, toate acestea provin din familii. Familii traumatizate, soți, soții în conflict, copii dezorientați, copii cu o copilărie distrusă, cu suflete marcate pentru toată viața. Oameni care sunt chemați să trateze aceste probleme sunt uimiți, că toate acestea nu vin din altă zonă. În primul rând, probabil și statistic, vin din familie. De aceea Mântuitorul știa ce spune atunci când zice mai întâi, cine nu mă iubește pe mine, nu poate să iubească nici pe tata, nici pe mama, nici pe soacra, pe fiu, pe fică, absolut pe nimeni. Cum anume familia a fost distorsionată? În numele valorilor familiei s-a ajuns la familia totalitară, la valorile care se impun. Și probabil că nu este nemai auzită fiecare dintre noi sau nu am întâlnit exemple de felul acesta, și anume familia are un anumit blazon, familia are o anumită imagine, familia are o anumită viziune, iar copiii, vor, nu vor, trebuie să o urmeze. Viziunea aceasta. Și dacă este cu privire la căsătorie, copiii trebuie să se înscrie. Uneori nu contează vârsta, când dorește cineva să se căsătorească, nu îi contează cu cine, el trebuie să urmeze regula familiei. Ea este impusă. Și lucrul acesta se impune și cu privire la profesie. Nu poți să alegi orice profesie, trebuie să alegi o anumită profesie și o anumită aroganță a familiei, o anumită vanitate impune după aceea ca un copil să iasă din vocație, să iasă din creativitate, să iasă din identitatea sa, din viitorul său și să intre într-un rit pe care îl impune o familie. Așa am primit din moș strămoș, așa am primit de la bunicul, așa am primit de la străbunicul și tu și eu și nepoții și strănepoții vor trebui să bată acest rit. Poate să fie de acord Mântuitorul cu așa ceva? Poate să se uite Iisus la familie, El care a binecuvântat familia, a binecuvântat pe tata și pe mama, a binecuvântat copiii. Poate să fie de acord cu lucrul acesta? El care este un Dumnezeu al libertății, al libertății în dragoste, al libertății în credință, poate să fie de acord cu o familie care devine o tiranie, de fapt, care devine o dictatură, care impune anumite tradiții și care exclude dreptul nostru de a decide, de a face ceea ce trebuie să face? De aceea, când vine Evanghelia și face o incursiune într-o familie, unii se bucură, pentru că doresc și ei să facă pasul acesta și n-au reușit până atunci, dar alții se supără. Povestea un capelan, apropo de student și de amicus, nu este vorba de Iași, dar este posibil să se întâmple și aici. Și capelanul studenților întâlnește într-o zi un student, mai discutase cu el și, printre alte lucruri, îl întreabă ce mai face mama. Pentru că în discuțiile pe care le avusese, în situațiile pe care traversase, și mama fusese implicată, și a întrebat ce mai face mama. Și răspunsul studentului, zice, mă întrebați de mama? Dacă ar putea, v-ar mânca. Capelanul a spus, dar cum e posibil așa ceva? De când m-am hotărât să plec un an în misiune, mama mă consideră fanatic și pe dumneavoastră vă consideră primul responsabil și Evanghelia pe care o predicați. Mama mă vrea așa cum eram înainte. Înainte ascultam o anumită muzică, aveam un anumit program, aveam și alte obiceiuri, de fapt vicii, aveam un mod de viață de care nu eram fericit și era total nesănătos. Acum citesc Scriptura, acum mă rog, acum am renunțat la o mulțime de lucruri și mama este total bulversată de toată această schimbare din viața mea. Ea mă vrea cel care eram înainte. E adevărat că este provocator Iisus, știe ce spune atunci când rostește la Golgota un cuvânt despre familie și ridică această familie la un alt nivel, la un alt plan și spune, iată mama, iată fiul, cei care fac voia lui Dumnezeu, cei care pun iubirea, care pun idealul, care pun un Dumnezeu care nu se schimbă niciodată. Legământul făcut la căsătorie, te voi iubi, te voi ajuta, te voi respecta până la moarte, și în bine și în rău. Și lucrul acesta dintr-o dată se schimbă, dintr-o dată am uitat, dintr-o dată am renunțat și dintr-o dată am modificat. Dumnezeu nu se schimbă. Rămâne cu aceeași dragoste pentru familie, rămâne cu aceeași iubire pentru copii, rămâne cu aceeași grijă, cu același interes, cu aceeași dorință. Familia adunată la crucea Domnului Iisus Hristos. Haideți să vedem ce a putut să facă o familie de felul acesta distorsionată, o familie totalitară. Matei, capitolul 27. Mântuitorul este înainte de cruce. Mântuitorul este prins, este anchetat, mulțimea se adună în jurul Mântuitorului, în forul unde se putea decide uciderea sa, răstignirea sa, și citim aici, la pagina 959, versetul 22. Pilat le-a zis, era un păgân, avea un alt Dumnezeu, avea alți zei, un panteon întreg. Acolo erau evrei, credincioșii Dumnezeului adevărat. Pilat le-a zis, dar ce să fac cu Iisus care se numește Hristos? Răspunsul oamenilor credincioși, să fie răstignit. Și evanghelistul Matei adaugă, au strigat, i-au răspuns cu toții. Versetul 25. Tot norodul a răspuns, sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri. O familie întreagă se unește, o națiune întreagă se unește. Proletari din toate țările, uniți-vă. Un dicton pe care unii dintre noi și-l mai amintesc. O generație mai noi nu au de unde să și-l aducă aminte. Și după aceea, materialism dialectic și științific, evoluționism, Dumnezeu nu există, nu se vede, o mulțime de lucruri de felul acesta. Exact ca la răstignirea Mântuitorului, răstignește-l. Ne-am unit și când ne-am unit, am devenit naționaliști, am devenit rasiști, am devenit materialiști și am ucis pe Iisus Mântuitorul. Atei pur sânge, fără Dumnezeu, adică. O viață în care îl excludem total pe Dumnezeu din orice ecuație. Mai citim o istorie asemănătoare, tot norodul, toți au strigat într-un glas, pe la început de carte, prin Geneza capitolul 11, toți oamenii de pe vremea aceea, la un moment dat, s-au hotărât într-un gând să facă ceva și niciunul nu făcea nimic altceva. Cărămizi ca să zidim un turn. Cum se numește turnul acela? Turnul Babel. Babel, Babilonie. Așa s-a și întâmplat, așa s-a și terminat, cu o Babilonie întreagă. Toți aveau același gând. Niciunul nu gândea altfel. Oare nu era acolo niciun student? Nu era niciun cercetător? Nu era niciun poet? Nu era niciun scriitor? Nimeni chiar nu avea alt gând, nu avea altă creativitate, nu avea altă idee, altă străfulgerare? Absolut toți gândeau la fel. Era forța unei familii. Umanitatea se adunase ca o familie și acum această familie se orientase prin turnul Babel împotriva lui Dumnezeu. De fiecare dată când oamenii se coalizează pe aceste coordonate, pe aceste circumferințe umane și creează tot felul de coaliții și tot felul de uniuni și asociații, ei urmăresc de fapt un singur lucru și anume, atunci când suntem împreună, suntem puternici și când suntem puternici, nu mai avem nevoie de Dumnezeu să fie răstignit. Mântuitorul Iisus Hristos la Golgota știe lucrul acesta. El știe și de aceea predică, deschide ușa, pune deoparte o familie distorsionată și deschide ușa pentru o altă familie. Familia care se numește trupul lui Iisus, al cărui cap este Iisus. Familia aceasta din care fac parte albi, negri, oricine. Și aceasta se numește familie. Oameni diverși, oameni cu experiențe diferite, care se adună din fiecare loc și se unesc în această familie. Întrebarea acum, spre final, ne place familia Domnului Iisus Hristos? Tipul de familie pe care El îl prezintă? Și în familia Domnului Hristos sunt probleme. Este adevărat? Uneori, cele mai multe probleme sunt exact după ce a intrat în familia Domnului Iisus Hristos. Cineva, imediat după botez, după intrarea în această familie, l-a întâlnit pe pastorul care l-a botezat și i-a spus, de când m-am botezat, parcă am intrat în iad. Toate lucrurile rele mi se întâmplă. Și pastorul i-a spus, curaj, bun venit în familia Domnului Iisus. Când ai intrat în această familie, ești în tirul diavolului. Toate armele lui sunt calibrate spre organele tale vitale, ca să-ți distrugă credința, să te scoată afară, să intri în alte uniuni și în alte asociații. Însă dacă citim în Apocalipsa, dăm cartea la sfârșit, vom vedea că toate celelalte uniuni și toate celelalte asociații, confederații, toate la urmă se destramă, toate pierd, toate se distrug și una singură rămâne. În Biblie se numește 144.000, la urmă se numește Marea Gloată, se numește mulțimea adunată la Marea de Sticlă sau Marea de Cristal. Sunt cei care au recunoscut o singură uniune și au fost unitate, o singură legătură și au fost uniți pe baza acestei legături și anume Iisus Hristos, credința în El. De aceea Mântuitorul de la Golgota apelează exact la acest tip de familie. Îți place în familia Domnului Iisus Hristos? Maria Magdalena. Biografie. Dacă n-ar fi fost rectificată o biografie teribilă, n-aș vrea să spun sora mea Maria Magdalena. E adevărat? Și Zacheu, un vameș, multe probleme. Un om ca acesta, corupție în biserică, să primești un om de felul acesta? Și câți alții am putea să spunem? Câte nume nu am putea ca să înșirăm? Simon Zilotul, ucenicul Mântuitorului, ce era? Un naționalist, un insurgent. Probabil că încă purtase un timp cu el acolo sabia, ca ucenic al Mântuitorului. Și el, în familia Domnului Iisus Hristos, și voi începe să spună, uitându-mă în stânga și în dreapta, și tu, și tu, și tu, și tu, tu, fratele meu, tu, sora mea, este posibil sau nu este posibil? Poate Mântuitorul să facă lucrul acesta sau nu poate? Poate să ne unească sau nu poate uni? Am putea să spunem și tâlharul, și tâlharul, fratele tâlhar. Este fratele meu și fratele tău. E posibil lucrul acesta? E posibil. Din ce cauză? Pentru că Iisus este răstignit din cauza aceasta, pentru că Iisus are brațele întinse. Și după ce a îmbrățișat pe toți aceștia și i-a adunat în familia sa, face din ei crainicii săi, face din ei eroii credinței. E adevărat, face din ei misionarii săi, martorii săi și în cele din urmă martiri. Mulți dintre ei sunt martirii săi. Merită să citim Evrei capitolul 11. Suntem înconjurați acolo de un nor mare de martori, de oameni care au fost mulși din noroi, care au fost mulși din păcat, tâlhari, vame și păcătoși. Aceasta este compania Domnului Iisus Hristos. Unii deja s-au distanțat, au spus că este o companie penibilă, niște oameni indezirabili, niște oameni incorigibili. Iar Mântuitorul a spus, Fiul omului a venit ca să vindece pe cei bolnavi, a venit ca să salveze pe cei care sunt pierduți, a venit să scoată exact pe cei care sunt în groapă. Aceasta este familia Mântuitorului Iisus Hristos. Este cel mai mare dar al creștinismului, o familie de oameni care se adună în jurul unui singur mare adevăr. Și Apostolul Pavel știa ce înseamnă Corint, știa ce înseamnă diversitate, știa ce înseamnă oameni cu opinii diferite și a adăugat acest cuvânt, l-a pus de căpetenie. N-am voit să știu între voi altceva decât pe Iisus și pe El răstignit. 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 2. De ce? Pentru că atunci când venim la cruce, facem exact ca tâlharul. Tâlharul a spus, Doamne, dacă nu mă scapi, e ultima șansă. Nimeni nu mai poate scăpa. N-am niciun merit. Nu sunt mai bun nici decât celălalt tâlhar, nu sunt mai bun decât absolut nimeni. Sunt primul dintre păcătoși. Și când crucea Mântuitorului este în familia Domnului Iisus Hristos, nimeni dintre noi nu rostește altfel. Vrednic este cuvântul acesta al Evangheliei, spune Apostolul Pavel. Iisus Hristos a venit să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi ești tu, cel din tâi sunt eu. Și în felul acesta nu am nicio problemă cu tine, nu am nicio dificultate ca să merg pe acest drum către împărăția lui Dumnezeu împreună cu tine. Prin har suntem împreună în familia lui Dumnezeu. Și un ultim gând pe care Apocalipsa ni-l deschide ca o fereastră către ceea ce face Dumnezeu la ora aceasta. Apocalipsa, capitolul 14, versetul 6, este locul unde vizionarul, apostol Ioan, vede un înger care zboară prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică, pentru ca să o vestească celor credincioși, celor evlavioși, celor bisericoși, celor religioși, unora dintre oamenii mai buni, cum se cade. Nu este absolut nimic din toate acestea. Mântuitorul spune, Evanghelia aceasta se va vesti în toată lumea, la orice făptură, de orice limbă, de orice nație, de orice popor, absolut oricine. Și oricine va crede, va putea să beneficieze de o intrare, de apartenență, de identitatea acestei familii, familia Domnului Iisus Hristos. Această familie adunată acum, generația Golgota, pe ultima sută de metri a Apocalipsei, deci pe parcursul final, această generație are de dat piept cu fiara, este un simbol al Apocalipsei. O confruntare teribilă, Armagedonul nu ne este ceva necunoscut. Această generație va trebui să treacă cele mai teribile momente din istoria acestei planete, confruntarea cea mai dureroasă și cea mai îngrozitoare. Iar această familie reușește să treacă cu bine peste acest Armagedon. Reușește să iasă câștigătoare, victorioasă. Oare de ce? Pentru că Iisus a mers înainte. Este primul răspuns. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirilor. Și mai este ceva. Toți aceștia sunt una într-o familie. Spunea la un moment dat generalul Colin Powell despre un soldat afroamerican care era înaintea unei bătălii. Și l-a întrebat, discutând cu soldații înainte, l-a întrebat pe acest soldat, nu ți-e frică? Și l-a spus, nu mi-e frică. Se vede pe fața lui că nu mimează, chiar că nu e frică. Și a spus, de ce nu ți-e frică? Și l-a spus, pentru că familia mea este cu mine. La ce te-ai gândit când spune așa, că familia este cu mine? A venit acolo soția, copiii, mama, tata, cineva, este cu el pe front. Și s-a întors și s-a uitat în spate. În spate era compania lui, toți ceilalți soldați. Erau albi, erau negri, erau asiatici, galbeni. Și a spus, toți aceștia sunt familia mea, ținem unul la altul cum țin frații între ei. De aceea nu mi-e frică. Cred că Iisus a biruit, dar mai credem încă ceva. Pentru că El a biruit și și-a dat sângele la Golgota pentru ca să ne facă frați și surori, noi trebuie să ținem unul la altul. Când creștinismul a uimit păgânismul roman, în primul secol, aceasta a fost întrebarea și aceasta a fost mirarea, uimirea. Uitați-vă la ei cum se iubesc, uitați-vă la ei cum țin unii la alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Domnul Iisus Hristos are o familie. Și în seara aceasta, înainte de a pleca, fiecăruia dintre noi ar dori să-i spună ceva. Tu ai o familie. Dumnezeu să-ți binecuvinteze familia. Mântuitorul nu distruge acea familie, ci o așează pe orbita ei, corectă. Dar mai este o familie. Iată tatăl tău. Rostim tatăl nostru? Îl învățăm de când suntem mici, învățăm și pe copii. Tatăl nostru care ești în ceruri, adu-ți aminte că mai ai o familie. Și Iisus este Mântuitorul nostru, este fratele nostru mai mare și ai o mulțime de frați și de surori. Iar dacă nu ești în familie, Mântuitorul în seara aceasta spune, vino acasă. Nu este nicăieri mai bine ca acasă. Duhul Sfânt să ducă mai departe mesajul rostit în a treia ocazie, în a treia declarație a Mântuitorului de pe cruci. Iar acest mesaj să ajungă în inima mea și în inima ta. Și răspunsul nostru să fie, Doamne, m-am hotărât, vin acasă. Prin harul tău vreau să vin acasă. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.